Kāpēc tā sanāk, ka nav konkurences uz šo matu?
Acīm redzot, biedri redz vēl to, ka ir mums kopīgs ceļš ejams, ja, lai sasniegtu mums svarīgi jautājumi, ja ir izcinājums, kā jā, ne uz manu tā tad šo amatu, ja ne arī uz priekšādātāju vietnieku amatu, nebija citu kandidatūru, bet katram bija iespēja lista biedram izvirzīt, ja kādu vai pašam pieteikties, bet es to drīzāk traktētu kā uzticības mandātu, kas ir tiešām, ko es ļoti, ļoti augstu vērtēju.
Nu, mani pārsteidz, ka jūs slavējat pat Saeimas deputāti, nu vai arodbiedrības vadītājam tomēr nebūtu jābūt tādam nērtam cilvēkam priekš politiķiem?
Nu, es domāju, ka es esmu ļoti nērta, ja. Protams, kad ir patīkami dzirdēt atzinīgus vārdus, jo tā sadarbība ir dažāda, ja ir dažāda, ir ar asāku vārdu pārmaiņu. Pēdējos 5 gados mums ir bijušas 6 protesta akcijas, gan pie Saeimas ēkas, ja, gan ir bijis arī pie valdības ēkas, mums ir bijis gan streiks, gan gājiens, ja, ar tūkstošiem cilvēku ielās, bet viņi jau arī uzsvēra to, ka jā, mēs esam klātesoši pie visiem jautājumiem, un nu, tā vienkāršot sakot, nekas par mums bez mums, un nu, acīm redzot to viņi arī novērtēja, to, ka mēs tiešām pārstāvam tās biedru intereses, SKD pētījums un arī LETA, veiktais monitorings ir apstiprinājums tam, ka mēs esam redzamākā, dzirdamākā arodbiedrība. Es pieļauju domu, ka viņu tas kompliments un mūsu darba novērtējums arī sasaistās arī ar to, ko ir neatkarīgas institūcijas arī konstatējušas.
Un tad tā uzslava varētu būt vairāk par aktivitāti, par kompetenci, nevis par to, ka ir tā ērti ar jums sastrādāties.
Ērti mēs gluži noteikti viņiem neesam, ja, un es pieļauju domu, ka kādam arī politiskam spēkam padragājam kādu reitinga procenta daļu, ja. Es domāju, ka politiķi saprot, ka nereiķināties ar mums pilnīgi un galīgi arī nevar. Mēs arī analizējot to darbu paveikto 5 gadu laikā ir diezgan daudz panākts. Tas nav nācies viegli, tiešām ļoti grūti, un ir bijuši jautājumi, ko nevar atrisināt gadiem, bet mēs arī meklējam metodus, kā izdarīt tādu spiedienu uz politiķiem.
Nesen redzēju kādu diskusiju sociālajos mēdījos, kur parādījās skolotāji radikāli atšķirīga attieksme pret jūs vadītu organizāciju, kāds pedagogs vai pedagoģi vaicāja, kur vērsties, ja darbā regulāri aizskar viņa godu un cieņu. Daļa ieteica vērsties Lizdā, bet cita apgalvoja, ka nav vērts, ka Lizda neko nedara, tāpēc daudzi no šīs arodbiedrības izstājoties. Vai jūs tiešām piedzīvojat biedru skaita kritumu?
Biedru skaita kritums mums ir lielāk ko ties, tāpēc, ka daļa aiziet pensijā un arī uz skolas slēgšanas rēķina, bet tas, kas tiešām Latvijā ir problēma salīdzinājumā ar ziemeļvalstīm, ar kurām mums ir vēlme salīdzināties, tur piederība savai profesionālajai organizācijai tradīcija norma, ja, bet pie mums vēl šī kultūra ir jāattīsta. To, kad izstājās daudzi, es varu apliecināt, ka daudzi izstājās no Lizda, tāpēc, ka skopums ieslēdzās maksāt biedra naudu. Tas, ko mēs tiešām ļoti, ļoti lūdzam pedagogiem, arī tehniskajiem darbiniekiem, saņemties to drosmes devu un noiet līdz galam nērtu smagu, visticamāk, tiesvedības procesu, tad, kad viņi saskarās ar jau kādu veidu vardarbību. Ļoti bieži viss beidzās ar to, ka piezvana, parunā, atraksta kādu e-pastu, bet ar to nevar atrisināt šāda līmeņa nopietnas problēmas. Ja? Ir jāvēršās tiesības sargājušās institūcijās, bet daudzi pa ceļam nobīstās. Mēs neredzam, ka jau kādā citā veidā varētu pārtraukt ja, šo apburto loku, par šīm sastarpējām attiecībām, kas bieži vien jau tiešām aiziet vardarbīgā gultnē, ja mēs paši to noklusēsim. Nedrīkst noklusēt, ja normatīvie akti ir pietiekami sakārtoti, ir pašiem svarīgi kā nozarē konsekventi arī tos ievērot. Nesamierināties.
Bet, ja tas skolotājs tad ir gatavs iet uz policiju pēc tam tiesāties, tad no Lizda puses ir šis atbalsts, ir kāds jurists, kas iet to ceļu kopā ar viņu.
Protams, mēs tiešām gaidām tā runāšana aizkulisēs, ja? Viņa ir ļoti lielās devās, bet acīm redzot ir sasniegts tas posms, kad ir vajadzīgs kāds precedents, lai pārējie padomā, lai izvērtē, lai saprot, ka par to ir arī atbildība, reāla atbildība, gan administratīvā, gan krimināla atbildība. Mēs redzam, ka tas tikai iet plašumā, tā kā tāds vīrus, un acīmredzot kādam drosmīgajam tomēr ir jābūt, un palīdzība biedram tiks nodrošināta pilnā apmērā bez vēl kādām papildu samaksām, ja, jo viņi maksā biedru naudu, lai šo atbalstu saņemtu.
Būtisks jautājums ir šis mūžīgais bez mazajā stāsts par jauno skolu finansēšanas modeli. modeļa programmu skolā. Lizde ir prasījusi, lai valdība iekļauj šī modeļa ieviešanu jau 2027., 2028. un 2029. gada valsts budžeta plānos. Bet ja šogad nav naudas daļa ekonomiskās un drošības situācijas, kāds pamats ir cerēt, ka tuvākajos gados situācija būtiski uzlabosies?
Ja politiķiem patiesi rūp tas, kas notiks izglītības nozarē, tad tā nauda ir jāatrod. Finansējuma sistēmas maiņu mēs jau gaidām kopš 2016. gada, jo nauda seko skolānam sevi ir izsmēlusi dažādu apsvērumu dēļ. Protams, vēl tur ir ko pilnveidot, bet tie arī, lai šī vēsturiskā netaisnība atrisinātos Rīgā, kas skar 6,5 tūkstoši pedagogus, kur ir vēsturiskā netaisnība tādā ziņā, tā tas finansējums nav dots taisnīgā, korektā apmērā, ja, jo tur ir iestrādāti formulās nekorekti principi, vai mazo skolu pedagogiem, kas ir aptuveni ap 10 tūkstoši pedagogiem, arī viņi ir pelnījuši, ka viņiem samaksā par visu darbu, un tas ietekmē, vai tur ir tie skolotāji vai nav. Ja nav tā skolotāji, tad mēs jau par kādu kvalitātes latiņu mēs runājam. Ļoti būtiski ir arī stiprināt atbalsta personālu, lai ir pieejami gan tie pedagoga palīgi. Jaunajā finansēšanas modelī ir paredzēts stiprināt administrāciju. Mēs redzam, ka tur vakants pēdējos gados arī ir ilgstošas gan uz direktora amatiem, gan uz vietniekiem, un ja nav vadītāji, tad par kādu mēs kopējo izglītības procesu varam runāt.
Nav strīda par to, ka šis modelis būtu jāmaina, bet tomēr tas finansējuma ieguves avots, kāds tas varētu būt?
Mēs esam pārliecināti, ka šogad jau var uzsākt septembrī īstenot šo modeli ar finansējumu atbalsta personālam, jo ir palikusi pāri nauda no pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika, tur ir aptuveni 5 miljoni, un tie pilnībā pietiek vēl klāt, nedaudz pieliekot, ja, lai no septembra būtu šis starts. Un tad nākamais, ja solis būtu no 2026. gada 1. septembra, kam fiskālā ietekme nav tik liela kā pilnam gada ciklam, to naudu ir iespējams atrast, ja to patiesi politiski vēlās. Modeli uzsāk īstenot šī parlamenta sasaukumā. Jo pēc tam, ja to neuzsāks, mēs laiku vēl pazaudēsim, un ar nākamā parlamenta sasaukumu varēsim ilgi un dikti atkal runāt, bet pats traģiskākais, kas tajā visā būs, mēs zaudēsim pedagogus, būs vēl vairāk vakants, un mūsu skolēni būs vēl ar vairāk tukšiem mācību stundu logiem.
Bet mēs jau nevaram balstīties tikai uz to, ka šogad nav liela fiskālā ietekme, nākamgad nav, bet pēc tam jau vajadzēs naudu visam mācību gadam, un tad tā fiskālā ietekme būs liela.
Demografiskā tendence ir, diemžēl, lejupējoša. Un tas, ko mēs rosinājām, lai nepieļautu, ka to naudas bērnu skaita samazinājumu rēķinu izņem ārā no sistēmas, bet lai viņa paliek, ja, un lai to iegulda, to, ka būs papildu nepieciešama nauda 26. 27. gadā, tas ir vairāk skaidrs, un vismaz līdz šim politiķi ir teikuši, ka jā, kad viņi piekrīt, kad tā ir jābūt tie vienai no prioritātēm.
Un cik tālu Lizde ir tikusi sarunās ar ministriju par skolotāju iekļaušanu vienotajā atalgojuma sistēmā?
Tā brīžam liekas ir solis uz priekšu, un tad ir divi soļi atpakaļ. Jo sarunas pēdējās, ja, kur mums bija pie Saeimas izglītības kultūras zinātnes komisijā, visas puses vienojās pie viena galda, ka piemēro vienotās atlīdzības principi, kas vienkāršoti sakot, ja nozīmētu to, ka pret pedagogu tika piemēroti darba samaksas paaugstināšanas noteikumi tādi paši, kā pret citiem, kuri strādā valsts pašvaldību institūcijās. Un tas būtu taisnīgi pēc mūsu izpratnes. Grozījumi ir iesniegti, atzinumi ir sniegti. Tur bija tā, ka ministrijai dažus pedagogus viņi bija aizmirsuši. Tagad mēs gaidām kārtējās sarunas, jo mēs tomēr uzstājam, ka šim ir jāstājas spēkā no 2026. gada janvāra. Izglītības likums ir spēkā, kas nosaka, ka pedagogiem pienākās darba samaksas paaugstināšanas grafiks. Un pēdējais grafika solis bija 2025. gada janvārī, un tāpēc arī izveidojās tā situācija nepieciešams budžeta projektā, norādīt, vai un kāds būs pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks, vai tad arī iekļaušajā vienotajā atlīdzības sistēmā, ja visiem paaugstina, tad arī pedagogiem, ja visiem iesaldē, tad arī pedagogiem iesaldē šīs algas. Tā kā ir divi ceļi, kādi ir ejami, un mēs ceram, ka politiķi pildīs to, par ko jau mēs līdz šim vienojāmies. Šobrīd viņi meklē, kā līdz mums neformāli nonāk informācija, visādas atrunas, kurai tad tur profesiju grupai piemērot un kā.
Ir kāda pedagogu grupa, ko nevēlas iekļaut šajā vienotajā atalgojuma sistēmā?
Bija aizmirsti augstskolpedagogi un bija aizmirsta administrācija.
No agrāk Lizda regulāri rīkoja protesta akcijas, nu, lai, teiksim, tā motivētu valdību pieņemt lēmumus. Nu, kāpēc šajā gadījumā kaut ir kavēšanās gan ar programmu skolā, gan ar šo vienotu atalgojumu sistēmu, nu, nekāda akcija nav?
Akcijas vienmēr ir kā galējā metode. Tiešām jums ir taisnība, ka virknē no šiem būtiskajiem jautājumiem bija noteikti tad gala termiņi, bet notika ministru maiņa. Un mēs nevaram nerēķināties arī ar to. Tāpēc mums ir paredzētas tiešām tuvākajā laikā sarunas ar ministrijas vadību, lai tad saprastu, kādā stadijā ir kuri grozījumi. Mēs vienmēr, tiešām vienmēr esam izgājuši visas miermīlīgās metodas, tikšanās, darba grupas, vēstules, aicināšanu uz Lizda padomas sēdēm, prasām jautājumus, lai izskata Saeimas atbildīgo komisiju, apakškomisijas sēdēs. Un tad, kad visi resursi ir izsmelti un viņi nav sasnieguši mums vajadzīgo mērķi, nu, tad arī ir nevelti mums bija iepriekšējos 5 gados jau šīs 6 protesta akcijas, kas ir tiešām pierādījums tam, ka politiķi nav savlaicīgi sadzirdējuši vai nav gribējuši pildīt likumu ministra kabineta noteikumu. Bet es aicinātu to nedarīt, jo skaidrs, ka mēs arī neesam priecīgi iet ielās, bet ja vajag, tad pedagogs atradīs spēku un tad izies ielās. Tas, tomēr, kopumā grauj pedagogu profesijas prestižu. Tas parādīja, ka tev nemitīgi jābūt kaut kādā cīņā, ka tev jāiet ielās, lai panāktu, ka pret tevīm ir taisnīgi, kad ir tiesiski procesi, caurspīdīgi, un ka pret tevi ievēro likumu.
Nu jā, bet attiecībā uz programmu skolā, tur ir tas viens no tiem strīdiem gan par pieejamības skolām, gan par to, cik tad pierobežas skolās jābūt vidusskola klasēs skolēniem. Kāda tad ir Lizdas nostāja, vai ir pamats tad tikai 25 skolēnus prasīt pierobežas skolās visās trijās vidusskolas klasēs kopā?
Tas, par ko mēs vienojāmies ministrijā vienā no sanāksmēm, ka tiks pārskatīt šis pieejamības skolu klāsts. Nozarē ir jābūt taisnīguma sajūtai, jo ir skolas un pašvaldības saka, nu kā tad tā skola, kas jau ir tur iekļauta, nu tad kuram tad no tiem kritērijiem viņa atbilst? Un turklāt tās skolas var pretendēt arī uz gan ievērojamiem kohēzijas fonda līdzekļiem. Un tāpēc pašvaldības, redzot ministra šo maiņu, virkne vēl iesniedzēja priekšlikumus, kad arī viņi vēlētos, lai kādu no skolām ir saņem šo pieejamības skolas statusu, kas paredz, kad ir mazāks šis skolāns skaita prasība, ja līdz ar to arī finansējums ir tad arī vairāk. Un šeit sarunas vēl notiek, un mēs vienojamies, ka pieejamības skolu lista tiks pārskatīta, jo mēs arī kā arotbiedrība saņēmām informāciju, kur tiešām mēs redzam pēc kritērijiem, tai skolai ir jābūt pieejamības statusam, bet nav piešķirts. Kāpēc? Nu, tad ir jāturpina ievēl sarunas, un laiks vēl mazliet ir. Pierobežas skolām, ņemot vērā gan ekonomisko, sociālo, ģeopolitisko situāciju, nu tā ir mūsu kopējā solidaritāte. Mēs arī uzstājam, un ne tikai mēs, bet arī pašvaldības savienība, ka pie Eiropas Savienības ārējās robežas ir jābūt šim vidusskolēnu skaitam 30, ja, vidusskolas posmā. Šī brīža spēkā esošie normatīvie akti nosaka, ka ir 25, šobrīd ir noteikti ciešie 60. To, ka skolu tīklā vēl ir ko optimizēt, protams, kad ir. To, ka tur pierobežas ietvaros arī vēl ir, nu, jāpieņem kāds nepopulārs lēmums, to arī nevar izslēgt.
Viena no problēmām Latvijā ir, ka izglītības kvalitāte neatbilst gaidām, nu, par ko liecina kaut vai tas, cik liels ir centralizētajos eksāmenos izkritušo skaits. Nu, vai tā ir tikai sistēmiska problēma, vai arī skolām un pedagogiem tomēr arī būtu jāuzlabo savus darbs?
Visiem. Visiem iesaistītajiem, ja, jo skolēnu sekmes ir atkarīgas ne tikai no skolotāja, bet ir ļoti būtiski arī, kāda ir paša skolēna, nu, vai tā ir viņam vērtība, vai ģimene viņam ir to, kā saka, iesējusi kā vērtību un visa mūža, ja, garumā arī vecāku līdzatbildība, arī politikas veidotāja līdzatbildība, vai mēs kopā spējam nodrošināt drošu skolas vidi, emocionālu un fizisku drošu vidi, kas arī ietekmē mācību kvalitātes rādītājus. Tā kā te es teiktu, ka katrai no iesaistītajām pusēm ir jāizvērtē viņa tā loma, tā ka tomēr ir jāanalizē tie iemesli, kāpēc ir tik daudz ar, nu, tik zemiem rādītājiem nepārsniec to procentuālo latiņu. Mēs arī uzskatām, ka tie procentuālā latiņa ir jāpaukstina. Pedagogs nevar visu atrisināt, ja, un tāpēc mēs arī uzstājam, ja kad ir vajadzīgi tie mācību līdzekļi, ir vajadzīgs atbalsta personāls, un ir ļoti būtiski arī ārpus skolas institūciju iesaiste, savlaicīga preventīva iesaiste, skatoties, kas notiek ģimenēs.
Nu, šobrīd viena no aktuālajām diskusijām ir par tālmācības skolām, kur arī tā kvalitāte, nu, vismaz daļā no tām nav bijusi pietiekama, un tāpēc grib liekt līdz 6. klasei apgūt tālmācībā izglītības saturu. Ko Lizda par to savukārt saka?
gribētu noņemt to mītu, kur pārī, kad līdz tur pretinieki ir tālmācībai, jā, un tagad neviens negrasās likvidēt tālmācību vispār, ja, jo tas ir paņemts tagad tāds arī tā kā daļai, jo mēs redzam kā tāds priekšvēlēšana, tāds karoks, ja balsu zvejošanai, mēs arī esam tajā darba grupā un ir veikta tiešām ļoti rūpīga analīze par plusiem, mīnusiem un ir paredzēts stingrāk uz šo tālmācību skatīties. Un būsim atklāti, nu, vai tiešām visi tie skaļie runātāji, kas ir parādījušies publiskajā telpā, nu, vai līdz galam ir par bērnu, tiešām par bērnu īstajām interesēm daļa cīnās par naudu un diezgan lielu naudu, jo dažus gadus apakaļ tālmācības skolas saņēma tikai vairāk kā 4 miljoni, bet tagad tie ir pāri par 11 miljoni. Un tad, kad redz publiskajā telpā vienu vai otru lobiju, nu tad arī gribas pateikt, nu tad par ko tad jūs tā līdz galam iestājieties? Covid laiks pierādīja tālinātās mācības ietekmē izglītības kvalitāti.